Já, það er komið að þáttur 100 á styrkastinu. Í þessum þætti þá var ég einn bötti. Þið sjáu að þetta 90 mínu þáttur. Ég hafði bara mikið að segja. Ég talaði frekar mikið hérna nýja treyniplan sem ég á. Ég búin að vera núna 90 mínu treyniplan frekar mikið. Talaði svolítið mikið GST setups. Svona kost og galla við GST setups. Þú veist, það getur verið gott að taka mikið GST setups. Það getur verið galli. Byrja svolítið að því, tekur mér bara svona stutt eitthvað 10 mínútur kortir eða eitthvað að tala um GST setups og síðan gefið mér svona 10 mínútur kortir að tala um recovery
Wow
Þetta væri góð þáttur
Ætli fólk, það myndir hlusta
Nei, ég myndi alls,
þáttur
alls ekki hlusta þannig þátt
Í heiminum
Þetta væri axið í ræðilegt ég var í mjög áhverju samur um 90 mínútur þátt Sigur lausir drikkir discussion
deep dive into every drink
every
in Iceland
drink. Rating
Já, þetta ansi góður þáttir maður djúvættan góður, við erum svo laid back smoking that weed
hversu fundið að þú hlustu hennar sterkast þátt nummer 100 og tvær myndir í þáttin, þá gæinn sem hann hósta þáttin búin að segja þrýsir sinnum, þetta svo fucking góður þáttur
hann svo
góður þáttur
svo góður
við verðum að hlusta, við verðum að gera sem er að gera núna aðeins í viðbót
ekki þú ert að spója hendur við ekki, þetta svo góður þáttur
við förum við VMVöll og hérna aðalega það sem við gerum við brónum niður svona tvisar og grátum úr hamingju, þakklæti
Við fáum leynigest Besta gestum við fengið hingað til sko.
Fáum leynihest
Damn, Lína Lánsókur getur lift hest
Það rétt
Damn
Hún sann ekki maður að skýra hestin, hann heitir ekki neitt
Hann heitir motherfucker son
En til þess að skýra hest að þurfa að heyri prest
Ú
Og til þess að finna prest þurfa að taka henni lest
Ú
Það aðeins eitt sem að ég vil mest Og það að geta fest Jesu krest
MC Betty
Takk fyrir mig, motherfuckers
MC Betty
MC Betty, baby
Herru, ég var náttúrulega að glemma að gera eitt Það hérna Lítbróka Kári Allir emmeringar sem að hlusta þá hérna
fokk ykkur
við megi hérna fáið the stamp of approval horny gang að support that fucker í hann að segja mig í rórafélagið
sick
ég og Dórum rórafélagið vorum le president og hérna og þetta bara family tradition family honor
kjósaðan og fucking die kjósaðan og sendu okkur Það kusan og þið fóðu shout out í næsta hætti
Damn, ok, buddy, oh, buddy going in on it okay. You're not even related to that guy, sko
Nei, þekk hann, fík spán hann
Kongurinn Og fyrir áhvert content, Kári Kokkur á Instagram
Já, hann
áhugavert
Hann afgriði mér
dag Gott grín
Gifti kókumölk á hann
Boss Damn, hvað er náttúrulega þegar?
20%
Sick
Hvað er drags?
Það var svona í mjöl
Og 8 af 40% og hann bara
Hann sagði, nei
Þú denna meira Rich man
Þú veit þetta
Hann sko hækkaði leigan á íbúðan hans
Ég spurði landsbankan hvort ég geti borgað hans meira hvort ég geti fikið herri vexti
og svo geti grænda harðar
Ég segi þetta er aðeins og easy
Þetta
er aðeins og easy
Það er logical thing to do
Mér líður svona eins og sé ekki pushing myself
Þú ert ekki being pushed og eins og maður segir Hvar skapast demantar? Undir miklum þrýsting Miklum þrýsting
Já, þetta er nú 100
Þetta er það besti þátturinn?
Nei
Ekki?
Er það besti þátturinn? Nei
Við höfum tekið einhvern
þátt Þátturinn um 100
Við höfum tekið einhvern þátt sem er svona 18 mínútur eða einhvern tímann sem var 3.3 og við erum að grenja úr hlátri allan tímann
Það er einhver lentur þáttur
Ég man eftir því Einhvern tímann hlustaði ég að eitthvað þátti okkur Og ég grenja hlátir sjálfur allir tímann Með þess að fyndi Þannig að beila hlusta þennan þátt
Hvað er þetta bara að hlusta þann?
Hlusta á einhver
gaman Það er einhver gegjar karióki þáttur sem tókum Hef ég heyrt
Þegi þú aðeins
Það er partarna sem við gjör sannlega mistum viti í smá
Já
Monkey style
Monkey style
Full monkey style
Þetta er ógæðslega góð
þáttur Heru, og, já, þið allavegst í gegn þetta er skilubóður, sömu skilubóður alveg lókin, þetta er þáttur númer 100, þetta eru 100 sinnum sem ég bæta Dóri þurftum að hitta saman taka upp þetta podcast spjallum ekki neitt talking out of our asses hérna þannig hérna þetta er huge milestone, þetta er crazy three guys made a podcast, talked about shit and poop and sex and drugs and money the things they knew the most about og hérna, hann við ætlum að fagna og við bara ef þeir eru búin að vera loyal, ef þeir eru búin að horfa á að hlusta okkar meir en 50 þætti já, bara þið enjoy að hlusta smash þessi story við ætlum að hérna bara fá eins endilega eins mikið pep og getum á Instagram og við ætlum að láta næstu 100 þætti vera 10 sunum betri með ykkar hjálp
wow.
Var þetta ekki eitthvað svona svona, yeah. svona eitthvað að ræða
Jú, þetta var eitthvað
Ok Þarna Þetta þið voru ég nátt saman all along Fél ykkur
Hlustið bara á þetta maður
Já
Hlustið á þetta
Nei
Jú
Nei, ég áttur 100 að gjöra svo vel
Ég vil ekki hlusti Nei,
þetta Þetta introð inn í Ekki, þetta ekki
Live From Benz Studio
Ú, sé þetta byrjar
They will never ever do 100 shows We will never have a baby in the show
Segðu eitthvað, baby, segðu eitthvað
Segðu eitthvað kaka Segðu eitthvað kaka Segðu eitthvað
Oh
Kukú
They thought they would, we would never have a baby on the podcast They fucking thought wrong
Hérðu, gestur númer 100 í 800
Oh my god Gestur í 800 er Spoila skýrtinni
Já Spoila skýrtinni, það vitlaust
Það vitlaust
Ég lilla Yo to the fans
Benza, já,
To the millions of fans out there listening
We want to thank you In the bottom of our hearts
To all the haters that we never make it
We want to thank you too
Thank you too And we're gonna wish you a happy stay in hell Hey, no, peace and love for all, man Even the haters
En ég var alltaf hugsa
Einu lillu baby
Ok, þú vell helvítis Það því þú ert svo vondur og fyrir þótt í satans En satan bara fokkið sáttu með það Hús talið mér þá að satan sé eitthvað vondur við þig
Ætla að segja, yo, what's up
Yo, what's up, gau, vákvað stóðstu ver, sáttu með þig
Gau, þú gerði svo evil hey, shit
þú varst fucking evil, þú fara að fara hennar VIP í kvöld og klúpa
En þannig semi, ef að satan á að vera eitthvað punished og þessi eitthvað Það var hann semi good guy
Já, 100% Það var hann að very good guy
Lowest, low key good guy and you're punishing the evil ones
Herru, ég er farin að tengja við Satan worshiping, sko Ok, sorry, pappi out of line, neða
Oh
Þetta er sem að feika
Jesú Kristur er bestur Ok, erum við ekki sammála því? Sorry, er eiginlega ekki skýrtina þína?
Ok, fyrir kemur
Já,
gott Tiny little beautiful baby Benedict's daughter Our first guest What's your daily routine?
Já
Will mamma bear take the baby?
Já, yeah? menna, pass the baby Það hún fyrst í hérna Hérna, hérna, hérna Jó, þetta hann hún var ekki sátt með að ég var að minna svo satan í podcastinu
Já, hún var að worship að satan
Hún má aldrei hlusta á þetta podcast bara á ADC, ég var ekki múin að pæri því
Já,
þú leit ná Færgur awesome þegar hún skólar að þátt mér 100 og heyri sig góðum kúku gaga á honum
Það enda smá awesome
Það smá awesome
Þegar við erum konið þátt hvað?
5.000 Nei, ekki þetta heldur áfram með þessu ef við vorum 100 þætti og við erum búin að vera hvað 1 og halda
Nei, 2 ára stið
2 ár?
Já, en ég meina þá eftir 2 ára komið
2 ára Nei, við
verum held ég meira consistent núna
Þú heldur það?
Nei, sko, við erum löngu búin að gefa út 100 þætti.
Þetta náttúrulega senst þáttur.
Við byrjum að gefa út alls konar 3 og 3 og töldum það ekki sem þátt.
Oh.
En þetta þáttur 100. Það sem við erum að ræða erfið málin.
Damn, ok. Viljum að fara í bara... Já, við byrjum fyrst að mála það, sko. Bötti að flytja til útlanda.
Já, wow, shit.
Og það ekki búin að láta aðdöndan að vita, veist það.
Þetta já, er, það er líka langt í það maður.
En þetta actually first step in styrkasti worldwide takeover.
Er það ekki?
Jú.
Ég hugsa, ég tala aðeins, tala sem að þetta rundin daginn, ég var svona, þú veist, við erum alltaf að fara halda áfram, sko, alveg sem okkar.
Já, ah, hjúlsvægt. Og hver þú var að Dóri? Þú ertu að fara til Sýrlands? Sýrlands. Mm-hmm. Og ég og Emil erum að fara...
Til Þyrklands.
Til Akureyrar. Ég myndi frekar vilja fara til Afganistan.
Ég myndi frekar vilja fara til Selfossar.
Mm. Það heyrist þurra ekki.
Já,
og that's it, takk fyrir að lista
þetta var þáttur 100 af styrkastinu joke þetta var ekki endur eins og sjá að það eru 90 mínútur eittir
já þau sjá það fuck
goddammit
ég geti hakað þá einhvern veginn
annað mál á dagskrá
annað mál á dagskrá svekkar ekki Disney
að ég segi ykkur ég sótti mig framhaldsam mm-hmm. það sem Dóra talum að því mér langar að búa einhvern tímann úti mm-hmm. hugsa það
mm-hmm.
Og hérna ég vil líka smá, ég er svona orðin heitari fyrir því að taka masterskröðu í verkfræði ég var ekki heitur fyrir svo var ég heitur fyrir allinu
já. Í hvað ætlar að fara eitthvað sér að það verkfræði?
Rekstur verkfræði með áherslu á svona management.
Varstu eitthvað pæli heilbrigðis?
Já, ég sóttum og komin inn og allt
já.
Svo var ég what am I doing?
Já, okay.
Eins og með tattooið.
Já, come on, þá er þetta
tattoo.
Hvað tattu það þurr?
Ég bókaði tími eitthvað hjúst tattu að læri mitt
Máttu ekki segja það með fólk stela með eitthvað
Jú,
þú er búin að segja mér einhvern svona til þess að
Ég bókaði með tattu eitthvað hjúst hauskúpu sem áttu að vera með sprungu og
já,
the akkurat. Meaning Mér fannst það bara nett
já.
En svo var svona meiningin var svona Þetta er ég Þetta er svona annað, búið að skera já. Í hausinn skilur
mm-hmm.
Og þetta er svona the worst side of me skilur.
The
side of me sem segir þú can't do it
þetta lætur mig hugsa make your energy be the prettiest thing about you
þetta lætur mig hugsa don't talk to me for my morning coffee sko.
Yeah. before my morning cigarette
on greens before my morning diet coke
heldur þú hérna heldur að ég með hérna risa brunasóra lærin
þetta
ekki svona stort Þetta smá stort. Ég hugsa, þetta örugglega tekið tattúið af. Heldur þetta myndi fólk
tattúið? Ég nefnilega því ég var
að
hluta til. Já, þetta fólk sko smá í.
Smá. Og þetta fara út að fá second degree, það fara niður í leirhúðuna sem þetta sem var yngri geimt.
Nei, og þetta hérna, ef ég ríf húðin upp aftur skilur.
Já.
Þetta sant. Þetta stórt sko, þú ert alveg með.
Já, sorry. Þegar þú segir þessi með stórt á lærinu, sorry, þá ég ímynda mér þá ég ímynda mér svona ég er auksa lofa size líka
já.
Og þitt eins og
ég lenti ekki móturlega sleysi sko
ha, okay, þú lukkar eins og lenti ekki móturlega sleysi lukkar sem hann
nei, eins og ég lenti hopp sleysi
þetta í þriða skytið sem á fyrir að buksum og sínur okkur þetta
nei,
jú.
Ekki í dag
ekki í dag, nei
tvisvar í dag,
nei
jú, Instagram
já, já. Þá var ég samt sko ekki í buksunum
Já,
ég var að á klostinu ég fór ekki viljandi úr þeim fyrir vídjóð
þú fórst viljandi úr þeim samt
nei, ég óvart tók að shit
ég óvart tók að shit herru, þannig að eitt checkmark við náum að tala kúk 100 sinnum í podcasti
fælið því
takk,
það er rosa
takk allir ég er ekki frá, við erum kannski bara að setja Íslandsmet bara sendum íslensmitt kannski
ég hugsa að það væri svo fyndið af eindrónu væri svona eins og við vorum að gera eitthvað þeim er aldrei geta að tala víst, aldrei gera 100 þætti ég svona það smá magna að við séum búin að gera 100 þætti hvað erum við hvað erum við að tala
ekki neitt allan tíman
já samt alveg sundum eitthvað
stundum er fólk smá að læra sko fólk er alveg að segja með það ángrinsand fólk er að læra hlusta okkur það er fakt
það er þegar við erum klárustu menn landsins
basically
þetta podcast hefði geta heitið það líka
Klárustu menn Íslands Munið við vorum næstu búin að skýra podcastið Þrý strákar í buxum
Nei, við vorum andra
Jú, við vorum næstu búin að gera
Nei, það var þín hugmynd
Nei, það var ekki mín hugmynd
Hver er átti þessu hugmynd?
Það
Ekki voru mig.
Þetta var ekki Bensi.
Nei, það var ekki Bensi.
Þetta varst þú.
Nei, það var ekki ég.
Jú.
Hver þá? Dóri.
Nei, það var ekki Dóri heldur.
Ó. Hvað? Einhver. Hver?
Ég mann hver.
Ösil.
Það var Ösil, you motherfucker.
Við ætlum að skýra þetta hérna.
BBD.
Nei, nei, nei.
Hörðum,
lift, lift, laugh, love.
Já, við spáum því líka.
Lift, laugh, love.
Það var, an- var annað styrkast eða lift, laugh, love.
Já, það við hugsim líka lift, laugh, love, já.
Eða því, eða...
Það meira international.
Það international. Já. Það það getur við switch over.
Kannski myndum við gera það, switch over.
Þegar
ég
move,
move to the stage, sko.
Move to the stage.
Ég var að spjalla við Beggu í gær, sko, að maður gæti alveg move to the stage þegar maður er ekki með svona fjögur ára krakka, sko.
Já, rosum. Ég og Bensi vorum hvað, 8-9 ára að flutum út
Fórundur okkar flutum út
Það er búinu með fyrst og annan bekk
mm-hmm. Já, mm-hmm. þeir flutum út með
Þeir eru tvíburar, það breytir smá
Það við ættum samt yngri bróður sem var já, okay.
Þau á okkar tvei áttu þrjú yngri sískina þessum tíma
Já, ég held að breytir smá að maður með sískina okkar Ekki
Við áttum áttu við þrjú yngri sískina sér
Í bandryggjum, já, yfir þá tíma sem var í bandryggjum
Við erum að tala þegar flutum út Ok Við áttum tvö yngri sískinni, ég átti þrjú yngri
Í bandryggju tímanum, þá áttum við þrjú
Í bandryggjunum mm.
mm-hmm.
Og hvað var the awesome, most awesome thing about the USA?
Lucky Charms
The waffles
Það var endur alltaf awesome í mann þegar fórum í svona fótboltaferðin einhvers staðar Og mann gisti á svona einhverju hóteli og gætt farið í Continental Breakfast Og gert your, your own waffle Heldir svona sjálfur Einhverju ógeðsvökva og svo Bjóstu til vöflun í svona grilljórni
Mest awesome eiginlega feeling in the world mm. fyrir mér að vakna hungry mm. og þú ert að fara að labba í a continental breakfast
Já
Það endur hella Ég vakna awesome. Bara ekki hungry
Ég vakna
Ég vakna sem
ég hungry. Alltaf hungry Ég þúleik að vakna ekki hungry því ég elska að vera hungry og ég svona og ég missing out Ég elska að vera hungry á mótnana því að fæða mér að borða
Missing
að
out En veitir, af hverju ertu hungry stundum og stundum ekki?
Ef ég fæmur mikið að borða kvöldi, þá vakna ekki það hungry.
Mega sense.
Mega sense. Maður á ekki verið að borða
Ég smá öfugt stundum.
Ha, really?
Mm-hmm.
Songur og svo að vakna sattur?
Nei, 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 öfugt. Nei, nei, nei. Sattur og svo að vakna songur.
Ok, beast mode.
Mm-hmm. Always hungry.
stay hungry, stay hungry. Ég tengi miklu fyrir að ég fæmur mjög mikið að borða oft akkurat svona setjum partinn. Þegar ég svona, ó, ég þarf að tróið meira henn og þá ég vakna Songur
Nei, ég er alltaf bara sattur ekki Ekkert sattur, ég meira svona vakna og er ekkert eitthvað dreipla svongur Mér er svona næs að vakna og ég er bara hungry for food
Ég er svona of svongur
Ég er hungry
Það með langar ekki mat, ég er svona það svongur
Það crazy
Það bara svona, mér er lítið manum, ég er svona svongur
Og þannig, ég er svona
Ég er bara að geta svongur í hérna success og money Þegar vakna
Það fjúls,
já
The future
Það fjúls, já
The fjúls me of the future Hérna, veitu hvað Emilia sagði við mig þegar við vorum að horfa á barna skunna?
Hvað?
Hún sagði við mig, eitt mjög fyndi, hún sagði Hérna, shit, hvernig tími sig gæði er að vera þarna í UFC og ég bara, ha, hvað menur Já, þú veist, þeir eru allir ófrjóir og ég var, ha, af hverju allir ófrjóir? ég þarf alltaf að vera að kýla það í punkin og ég var Emilia Það ekkert fyrir að kýla því punktin þegar ég geti alltaf ófrjóður. Jú, ég sagði, þú veist að banna að kýla punktin. Hún enda vissi það. En mér var svo insanlega gott komið að það var bara,
sacrifice.
Þeir eru allir ófrjóður. Það var bara statement. Þeir eru bara, þeir hafa ekki punkt lengur að búið að kýla og svo.
Gerar, ég held sko, ég fekk Gunni ekki 48 miljonur.
Nei, þetta kom eitthvað MBL grein hana í lasana og svo þetta er ennþá titlunum allt hana. Svo stendur neðast, leiðrýting. Fæður Gunnar Nelssonar hefur sagt að fréttamenn hafa farið með miklar eitthvað rangfærtlur tekjur Gunnar
Nelssonar
Þetta bara, þú veist, þeir eru bara að grípa í einhverja tölur upp í lofti, sko, það ekkert eitthvað Tala þeir þeir eru bara að heyra einhverja tölu og skrifa einhverja bullshit grein
En fekk hann ekki 47 dollara eitthvað fyrir
Bónus Ég sá ekki það Ég sá ekki þær tölur
Ég sá það ekki heldur
Ég sá engar tölur um það
Ég sá engar tölur
okay.
Ég þarf að sjá tölur
Tölunar Sýndi með the reference material so I believe you
Það fyrir að dropa svo fucking crazy Greina MBL Brown sko Það fyrir að svo fucking crazy sko
Hérna
Ok, komið tíma að þetta Leinigestur
Birgitta Líf sendi you motherfucking stupid bitches you yeah. motherfuckers þetta ekki rétt hjá
ég sagði það hún byrjaði að segja og ég væri reikin
já, væntanlega hún yeah. sendi Benzi bara fucking reikin
sorry
go get a job somewhere else hérna að því að maður segja að það verið vestu konandi þeir sem kom aldrei
já
hún sagði að það var ekki the goal að láta fólk ekki koma
það var ekki the goal
kannski streika það smá eins og við varum að segja það
hún hérna
sem þetta a formal apology
já
to the world class family
við erum our formal apology þetta hér
og það eru búin að syngja yfir
okay.
íslenska textan you can agree with all of my
honesty ég var að tala án þess að hugsa og það bitna þér
Þetta góð lag
En kom hann ekki að koma ekki um góð púnta
Jú, jú, ég ætla að finna þess að púnta
And by once or twice I mean maybe a couple of hundred times Ég syngi degil alltaf við begu Árnum hún svo Never same tonight Cause I just need one more shot A second chances
Þú bæti syngur þetta alltaf fyrir Beggu hann að fara að sofa eftir að failed 60 time one more time
Every single Nei. Night I failed 60 time
every single time but it failed to find the female G-spot
but he can always find the male G-spot
I can always find the male G-spot
it's a curse
it's a curse
it's a curse
it's a blessing fyrir okkur
for all the males
fyrir okkur hérna sem að fýblast með klipað út
klipað út
by the way
þetta einn vest að ég ætlar ekki að útskynna eitthvað meira punta
þetta var eiginlega
þú veist þarf ekki þetta snýst bara líka
en hvað myndi gerast til 30.000 manns myndi mætilega núna
það verður awesome að það get party
myndi græðurnar fyrir gang og það myndi byrja hey is it too late now it's sorry það ekkert löst cause I'm það var ekkert laust
Það alltaf svona útisvæði
Hvað tíu skotrakara?
Fólk getur gett bodyweight squats úti sko.
Ok, talandi alltaf mikið af fólki Hvað alltaf mæti mikið af fólki í my fan meet and greet
Ættir að hafa þetta í Smáralindinni eða?
Já,
það var fleiri awesome. Ertu búin að hafa sambandi það?
Við Smáralindi höf
Já
Já
Ertu búin að gera
það? Nei, á, það er að gera það
Já, hvað ertu eitthvað alveg
hann? Ég held að tíu manns mæti Ég er að setja þetta með eitthvað borð Og tíu manns mæta, 100%
Það fleiri fólk að mæta en tíu manns
Ingimar spurði mig hvað heldur að mæta marga ég segi raunverulega legit í alvörinu að mæta svona 20 manns og ég er að tala við vinnu með skilur þetta ógæslega fyndið
Kling, hvað heldur að hafa þetta?
Ekki bara svona hátinn eða hvað lögði
ég kenst ekki það á lögði, í víkennst það
ekki, lögði
ég endur að vinna þennan lögði
hátinn lögði og gefa á einandar orðinir og ég hafa mynda mér sem ég skrif á
já, 100%
hvað mynda mér? Styrkastmyndin
getur haft það og einhver aðra bara af þér helst í svart kvíð
þegar það væri ósum myndi gera mörg bara böðavartan
þú getur alveg náð því fyrir eða þú fyrir tala við brosi eða eitthva
já, já, prenta bara mynda mér
getur alveg græða eitthvað svona strax
böðavartandri fanclub
já
damn böðavartandri barbell club ég myndi hafa það
I'm Rainer Nocco number one fan
Angriðs. I am Rainer Nocco number one fan stendur aftan á það væri svolítið skemmtlegt
það væri svolítið gott skemmt
já, motherfucker Já, ég geri það. Það var eitt gæði hérna, legend sem stakk upp og ég myndi taka tvo massa vinni mín að hafa það í jakkafötum.
Já, smá eins og hérna.
Þeir eru lífveri mínir.
Driss, nei, hvað heitir hann hérna?
Drake.
Nei.
Jú, Jay-Z. Alla DJ Khaled.
Svo DJ Khaled var að labba fyrir Hugo Boss.
Já, þetta er alltaf fokkin myndið.
Það var awesome.
Ég sendi...
Ég sagði ekki
Ég sendi
What?
Ég sendi Jú, já
How did you miss it?
Shit, það sem fyndið Ég verð, já Alla, googli DJ Khaled Walking for Hugo Boss Það ógeðast að fyndið Hann sem fyndið, hann bestur Hann að gera körfubolta dæmið eitthvað Sola dót Skítur, hittir ekki Fucking fyndið
Hann kóngurinn Hann geitin í leiknum
Hann er það
Hann er það smá Svo jákvæður einstaklingur
Gerir ekki annan að gefa út Bara Banger er ekki nógu lýsandi Hann gefur ekki laga út nema að fara 800,000 skrulljón likes.
Það fyrir fokkjum ekki jús.
Ángreins var alltaf.
Listens.
Hvað er hann að gera? Hann að prodúsa lagið það?
Hann er að
hann er svona voice over að
Já, hann vibe checkar það
Já, bókstælega, jú, hann lítur að producera
Já, hann lítur ekki að producera það bara
Hann er svona DJ
Hann er DJ
Hann er svona DJ
Hann er model Fyrir Hugo Boss
Já Hann run with model
Labels do not define him
Labels do not define him Þetta góð setning
Eru þið stundum að leifa Eru þið stundum að leifa labels to define you guys
Labels do define you
Ef einhver segir Hérna Þú tjálfari
Já
Há þú segir stopp
Ha?
Há þú segir stopp
Það verið að define þið
Það verið að define þið
Þú getur ekki ramma mig inn sem þjálfara
Nei
Lúku minn á Lúku minn núna að juggla tíu bolti minu Hvað ég núna?
Acrobat
Acrobat
Joker
Já, tjekka núna hérna Ég ætla að bring chaos to the city Hvað ég núna?
Já Don't let anybody define you
Nei Þú sendir myndband on af Gauri Batnabúning
Já
Alvöru legends
mm-hmm.
Ef ég ætti að gera movie einhverja tvo gæja á Íslandi þá held ég myndi gera þá tvo
Já, þetta eru tveir kóngar
Þeir vinna við að sortra ruslið
Já
Og græja ruslamál
eru sem sagt Já, þeir græja ruslamálin fyrir hérna bara á öllum tökustöðum og öllum stöðum þar sem vera að taka upp þættina Og já, þeir passa upp á ruslið og þeir passa upp á fólk sem flokkar ruslið rétt og ég var að vitna því að hann var í Batman búning
Full on Batman búning
Eitt maður
Þeir eitt passa maður. Upp á ruslið
Já, ég myndi rísa sett Paldið, það alltaf skiptin rusl og þú veist fara með
það
einhvert og
þetta er flakka á milli
Það er bara að fyndi að passa upp á einhver sem að er verið að henda
Já, þetta er bara mikilvægt Þetta er náttúrulega, þú veist, þið verið að gera grein fyrir því Þetta er HBO, þetta þarf að vera bara super green production Það allt flokkað Allt. Það reynt að flokka allt eins og ég geta Það allir rafmagnsbílum Allt svona, það bara eitthvað svona green emission Það bara svona þau eitthvað sem Þetta allt svaka Allt gert til að passa við sem eitthvað super green Svo mæti ég á 91 hargstum mínum Ægilega allt
Það bísmótt
Yes sir
Diane
Leku bensín um allt
Það boss
Kill some dolphins
Þú kveikir í bensínu líka Mm-hmm. Hann ekki með Fire Flames mm-hmm. Þú spilar þú Fire and the Flames En þú sendir mig snapp á honum Og hann í snappinu stendur á einhver svona palli Og tekur Swear to me Og ég hugsaði strax Vá ég væri svo fucking mikið til í eiga batnabúning
Já, það svona flóðum batnabúning
Já, en ekkert endilega eitthvað svona full beast mode Svona mér geðvegt hardware dóti
Þú veist þannig svona þú vilt ekki
En svona millivegur En ekki heldur
300 skonagalla og er til í svona 50 skonagalla
Já, kannski svona
50
Já, svona 70 skonagalla
okay.
Þannig er svona smá hard í honum Og hann er svona pínunettur En ég er ekki full
ég held, klika Ég held að mikilvægt að sé bara gríman
Gríma skiptir mjög mjög en þeir má ekki vera bara bólur Það þarf að vera svona smá sturdiness í honum Og ég myndi svo mikið bara vilja taka kannski tvo daga eitthvað sem ég hleypa aðeins mesturbæn
mm-hmm.
Að kvöldi til Og þú veist alltaf að fela mig Og fólk sér mig En ég er svona, ég hleyp einhverstað
Batman er ekki nefnilega mikið að hleypa á palerí
Nei, Nei það er svo kjánlega
Þegar þú segir, þau pæli Batman Hann er svona hoppandi mm-hmm. Fljúandi á bíl Svona bungee Svona húka sig Hann er smá alltaf bara svona, svona gliding
Rúlandi
Jú, hann leipur kannski aðeins En hann er svona oftast að gera bara crazy
Ég hætti líka bara að skikki dynamiki
Það verður svo kjánlega
Og hann líka bara svona, hann er að hverfa Hann er líka alltaf svona að annarkvort serðan Hvað hann er komin, hann er bara að byrja að kýla því
En þá var ég nett kannski, ég myndi bara chill einhverstaðar
mm-hmm. mm-hmm,
Ég er svona krjúpandi á húsi
Já,
Já á hérna
Hagaskóla getur verið hagaskóla
En er eitthvað mikið fólk
Bílskur
Já, á bílskur
Á bílskur, hvað?
Ég gæti kannski verið í ykkur húsasundi Hvar er fólk að dýla eitulif eins og nesunum
Bílskurum
Viljum ekki að fara að segja hvað við erum að dýla eitulif
En eins og gróttu Ég muni þetta sveinni þegar ég þetta að stoppa slagsmólin hjá fólkina
Já, það er rétt
Já, ég ætti að chilla þar, skilur við Hoppa niður og lenda fysikli ofan á eitulif
Já, það er rétt
Það var
þá ertu ekkert að grínast
Nei,
Og fyrst það sem ég segi, ég lenda á mig með Swear to me
Hvað er hann að swear to you Never do crime again
Never do it again Já, þið er búin að lumskra hann til Gung, laman fyrir neð mitti Það var hann Hætti, please I'm just trying to get money for my family Það var ég Swear to me Nei Ok, það er aldrei að kyrsta Það er aldrei að kyrsta eftir
Lofaðu
Lofaðu
Sverri til mín Sver
Dýðungandi guðs
Og þá Svona reiksprengja
Það var það, þú veist hvað Eina íslensk overhitjan Er fucking
Kafti Nóabrúk
Ég hugsaði líka
Það ekki íslenskt
Nei, en ég hugsaði Kafti Nóabrúk
Ég litur ég að sé leynulöggan
Hvað það leynulöggan?
Bíómyndin hann að Svo steindi og þeirra til
Þegar þetta lit mjög sem Eitt lengur þetta spektu gadget
Með Axel er hann að
Jón Spajó
Það íslenska overhitjan Það legendary
Það íslenska overhitjan
Jón Spajó Var það ekki bara eitthvað í spökkstónu?
Nei, það var Latti með svona
eitthvað Það var ekki eitthvað komedi bara
Fast ég inn í inn í geimslunni Hvað í gangi í rauninni?
Já
Hvað langt?
Þetta
Dóra fara taka 6 mínútur Dóra fara taka legendary bit sem hann byrja okkur að bíða og lætur spila í 30 mínútur bit
Þetta svo fangast
Hækka það sér
Göturnar eru mannlausar Það nótt Ljósin í búðaglökkunum varpa draugalegri birtu á gangstéttina Það kalt Dökklætt vera skýst úr húsasundu og hverfur út í myrkrið Það svart Hann að störfum Einka spæjarinn Hann gengur undir nafninu Jón Spajó Hvaðan kom hann? Hver hann? Hvert fór hann? Hver á hann?
Svona, þetta hvernig introast erkastinu átt að vera
Ángriðs, það átt að vera einhvernig svona
Hefðu ég, Dóra Bötti, haft orkuna í það og, og vera í staðinn ekki að gera crossfitaðingar
Ég sem segja,
Sorry, ég putja þér svolítið Við hefðum haft orkuna í það Hefðum við ekki verið inn í crossfit æfingar
Cross training Ég sem það verið að segja Ég var að gefa ykkur props fyrir það Pæli í að þú veist Það eru, pæli hvað eru margir búin að segja Við ættum að vera með podcast
Mjög margir
Mjög margir
Mjög margir
hvíti karlmenn Hvað er það stórt hlutfall af sem hvíti karlmenn Við erum actually búin að gera Ekki það margir
Við erum actually lít hvíti karlmenn
Ég myndi segja að við séum frekar awesome að Því við eigum núna með okkar ein búnað
Já
Er það awesome að segja þetta?
Það awesome Það awesome
Ég held, þú veist
Það awesome
Hversu mikið threat to society eru orðnir á, á skalanum 1.5
7 Já
Það svona 3 2 2.5
Nei
Kannski 2.5
Nei
En gummi
Threat Hann með influence sko
Nei,
Hann með 15.000 Hann með 15.000 followers
15.000
12.000 eða Hann á skala meginu tíu hversu mikil áhrif hann getur haft á Íslands samfélag Hann gonna be 3 Við erum svona 1.5 Nei, við erum svona 1.2
En ertu að tala um
Við erum 7
Ertu að tala um hversu mikil áhrif eða hvað þú sagði skada
Ég hugsaði threat
Threat Ógagart hverjum, ógagart samfélaginu
Já, ég sagði það reyndar
Hvernig þá að samfélagið rinni í þá
Núklega bómynd okkur samfélaginu
að við breytum
Samfélagið sífælt að þróast
Það að við myndum breyta þið til hins verra
Til hins verra, já
Það ok
Það threat
já.
Peningur bara pappi
En til dæmis þetta Þín hugsun á hvernig samfélagið verra statt en það núna gæti verið öðruvísi í andra manna augum
Örgulega ekki samt
Nei, ég ætla
ekki að
til síska bóti eins og ég hugsa
Fuck me, life would be a horrible place though
Fyrir suma, var það draumur eða var ekki til meiri hérna sigurleysi drikkir
Já Fucking let's kill þér, those motherfuckers
Fyrir þér, það var það a nightmare
Hérna, ég sendi á enna Egilshöll Those motherfuckers
Egilshöll?
Tvisvar
Já
Ekki Egilshöll
Eru þeir ekki með sigurlega stafsinn?
Ég meina Egilshöll, ekki Egilshöll, heldur
Egilshöll
Egilsappelsinn
Já, þú veist, hvað heitir
Vífilfell
Ölgerðin Ölgerðina Those motherfuckers
Þú sagðir í alvöru Egilshöll
Já, I can't believe it Þegar ég segja Egilskull
Já
Ég segja alvöru I swear to God
Það actually silver
Það var Þetta eru rosalega hátt
Þetta sprakk eyrun
Hvað aldrei?
Sprakk ekki eyrun
Þetta spöndi hann á ekki að vera á tökum
Af hverju er enginn að leifa mér þetta?
Þetta eru 100 þætti Það var að gala Við sem ennþá leifanum að vera á tökunum sko.
Einhvern tímann verður þetta Ég
og ég sagði bara get out of my way en það var before my cat died ó, gleymdi ég minnast á köttin nýtt sem myndir ég sendi those motherfuckers tölvupost
ekki það bara að vera diamond dú aftur.
Jú og ég sendi síðan seinna post akkur í fokkanum ekki til siglust mix you motherfuckers
ó, það verið geitin ég enda drekk sigra drikki
já ég get alveg fengið mig sigra drikk en ég verið bara meira til í fullt af siglust mixi 2 lítra
Þú drekkur að stúð 2 litra siglust apsi
Heri, ég búin að besta sjálfum með stundum að gera það núna, það fucked up það besta
það smá crazy stæð
það smá ógeðslegt
Nei, nei
Nei, nei
Ústi, En það nei, smá
Ég ætla að segja, já, jú, það ógst
Ég ætla ekki að fara að dæma fyrir að gera það sem þú gerir heim í það
Mér veist þú með að gera heim í það En við þum ekki að forast það þessi ógstætt
Ég er fully aware að ég ætti ekki að gera það Each time því ég gera það
Aha.
Já
I should not be doing
en this En þetta eitthvað svona mótró Eða svona eitthvað svona
Því stundum veit ég er að klára það Ég er að klára það, af hverju ég seti glass fyrst
Já, það ég skil þessa hugsun
En ég samt
bara,
this is wrong
Ég drekk appelsinujúsin beint úr stút
Nei,
beint úr stút
Mér finnst það var wrong
Beint úr stútinum
Beint úr stútið Ég ger það hérna þegar ég er að take my creatine eða þannig From Hristi
Það var stút
Okkur fer ekki bara í krana
Því ég bara taka eitt, ha
Okkur fer ekki bara undir kranan
Water style Instead of orange juice The orange juice tastes delicious Water tastes like water
En ok, þú drekur siglust appelsín
Já
En drekur orange juice
Ég elsku orange juice
Það sugar orange juice
Já, ég fæ mér eitt glas
Er ekki meira sugar orange juice en í appelsínu
Eitt glas
Ég vil fá svara þessu Er meiri sugar í orange juice eða í appelsínu
Ég veit ekki
Það þú veist ekki sér
Ég held það sem meira í appelsínu
You don't know the answers
En það Það
heldur þess að heldur það
Stan Efferding sagði
Stan Efferding sagði Stan Efferding sagði Ég finn að þetta er hverju eins þætti
Drink orange juice
Hann segir mig að dekka appelsín juice
Já, ég gerir sem Stan Efferding segir
Ég reynda líka
Er appelsínu juice Ef þú myndir þetta sota vatni appelsínu juice
Það úkslegt
Nei, það alveg svo
appelsínu Nei, það haks Ég literally drakk það í gær
Eller ni
Það mjög gott
En við það
Svona eins
og
þykni
Mixaðu þá appelsínu juice og sótavatn
Og sótastrými
En verður ekki svona útþynt Það skilur við
Það verður
ekki
svona
Jú, smá en það er
samt gott
Samt gott bræðið sko.
Þetta er samt Við erum sem í að lýsa mimósu það ekki
Við erum sem Jú, það vantar bara alkohól
Alkohóla En hérna einpæling Gætur þú sett bara pure appelsínu juice Í
Glas og drukja Í sótastrým
Í sótastrým
Ég pælti
Það verður smá crazy
Þú getur örglega
Ef að gera hann núna
Ef að gera hann núna Af hverju?
Þegar ég kemst sigur í stútinn og þetta
Það er reyndar er eitthvað svona backdraft í þessu
Ef það er svona vesna þrý og eitthvað sem ég eftir Maður á eins og með svona þykni og svona Þá á maður fyrst að gera sótastrými síðan hella þykni út í Það er ekki séð svona Pepsi Max þykni og 7-Up þykni og þannig
Ef þú smakkað?
Já,
er það eins og Pepsi Max?
Nei, ekki nei Sakkar, já
Akkur myndi þið give away the secret juice
Ég veit það
They wouldn't do it
They aren't doing it
They aren't doing it It's the worst juice
We're not doing it
They get a fake secret juice Kemst ég það niður Fyrir það frá að klifra henni niður
Jú, kemst niður, ég hef gert það Það mjög næs
Já, ég gerði líka dag
Herðu Bötti sem ég að kastri þetta sig Pungin á sér
Kastri eða sjó UFC style bara
Já, UFC Það til UFC
Gunnar Nelson að bókslega tvö börn
Það er svolítið næs
Það er rétt sér
Hann líka er aldrei lamin maður
Þetta var ekki hugsað í gegn Ég frúni
Nei Brjóstaþóka
Brjóstaþóka Ég hendi eitt brjóstaþóku Moment um daginn
Hvað það?
Ég bara rugglaði sér að það var mættur Eitt klukkan 12 en ekki 2
Ég ætla þetta ykkur góð saga
Nei, sorry
Hvað er þetta að mættur? Hér á stóm
Strandblag
Strandblag
Nautólfsvíkinni
Það er fucking gaman í strandblagi Það
ég
er insane
gaman Ég misti það þessu Ég misti það þessu
Það er alveg mætt hita upp bara fyrir quarters
Hvort fanns má strandblag prí
Það hefði alveg virkað, sorry
Það hefði virkað
Já Hvað, ég var ekki
My forearms, my forearms. Let the crazy on the grip. My calf, my leg muscles aren't used to the sand.
Ok, fyrsta lagi, þá þurfti ég að gera tvö vot á laugardaginn.
Damn, að lenda í
Úa blag. Það róa mikið.
Það líka minn hefði disintegrated.
Nei, bara tíman að segja svo, þetta skilja þetta inn fyrir sjö.
Það hefði verið nightmare.
Það hefði verið nightmare.
Nightmare, nightmare. Við þurfum að afa það sem kjú.
Það var
mér. Lenda í bæti.
Græða bæti. Græða bæðar.
Talking about quarterfinals. You just finished quarterfinals.
Dude, var erfitt maður.
How does your body feel?
Ég bara þreyttur í kórnum eftir GST. Svo verið þreyttur í gæri í lapparum eftir front squat innan í einu mótinu og...
Top moment.
Top moment.
Top moment. Já, segð þú fyrst þín. Ég ætla að segja hvað mér fannst þér að top moment við þín quarterfinals.
Mér varst eiginlega...
Mér varst top moment þannig að stóra á hann byrjar.
Böndi var hann alltaf, sko. Hann getur sett þér að manna er okkur betur nýð, sko. Ég var einhverjum móki. Segðu,
hvað var eitthvað sem upplýður? Náður eitthvað að njóta þín?
Ég náði aðeins njóta mín í einu voti.
Það var bara slakaður á hann, bara að njóta.
Var, hérna, 125 kilo clean and jerk
okay.
15 sinnum, ég náði bara að gera 14 sinnum reitir hana, og 5 burpees hann að milli eitthvað bla bla. En það var awesome svo, já, því að það var rosa þungt og mikið ekki bara ákveðlega vel í
þú, basically, þú getur klárað
já, ég geti klárað
physically þá getur eldi klárað
bara...
en ekki mentally
Next.
Nei, ég segið þú veist með the ultimate perfectly perfected strat þá hefur þú getið klárað
ég hugsaði nefnilega, veistu hvað ég hugsaði
hvað?
Að reikna út nákvæmlega
hvenær þú ert að lifta
hvenær ég á að byrja kvenlifta bara svona, bara frá að byrja nokka ég klára 5 burpees, þá taka mig svona mingin tíma og ég á að taka fyrstu lyftina á þessum tíma
það er úkstlega gott að hafa eitthvað þannig ég hef alltaf
sérstaklega fyrir ef, svona, ef ég bara ok, ég verða þú veist, ég ætla að reyna að klára þetta á fucking nákvæmlega tíminum það verður úkstlega bestur
ég held að þú gætir sagt þetta núna þegar þú náður öllum einu reppi en þetta gæti fokkaður upp líka
Já, ég vissi ekkert hvort
into the gæti. Workout þá þarftur hún aðeins lengri kvíld að því þú ert búin að taka nýju lyftur
það er alltaf gott að vita tímasenningana á því að klára þetta hárin tíma þá ertu með, þá getur þú lítið klukkan ok Heru, ég er ahead of time þessi pása sem ég taka núna er legit eða, ok ég, er ég satisfied að ekki klára eða er ég að go all in og stýta pásuna mínar
Þú veist, ég var svona, ok, eftir 5 mínútur af þessu, tíu mínútur tæmi og þá var ég komin hérna þú veist, þá var ég komin
Þrjú,
ég var búið með 3 repin þannig, eða það er að segja, ég var búið með 6 rep allt í allt, eftir 5 mínútur
Já, það getur verið
Já, eitthvað svolítið, eftir svona kannski var ég, búið með burpeesin líka og leitið upp 5 mínútur búnar að þeir játti hvað, hérna
4 og 5
eftir, 9 rep eftir Já, crazy style Og eitt burpee Eða fimm burpee þessi
Hvað er markmið þá með næsta ár? Hvað placing? Þú varst núna í seti
460
Ok, erum í tíu feelings það Einn I hate my life
Þú veist, ég var í seti 300 í open Skiljum, í Evrópu Þannig að þú veist, ég var svona Ég held, það var eitt vot sem fokkaði mig vel upp Sem að var bara jafnmörg stig sem ég fekk þar Og fyrir test 1, 2 og 3 sem saman skilur sem svolítið pyrrandi þú veist það svona eitt sem var svona bumpar upp afrætsinu ókslega mikið það var svona þú veist maður vill ekki hafa nýtt svoleiðis vott og vill bara að þetta sé allt saman að svipa bara kannski einhver liti þannig að svona það einu sem pyrra mig svolítið mikið
ég, og líka það, bara svona minnst það ekki minnst að geða þetta minnst það perfect
já ok skilur já það
eða þú varst aðeins frá að lenda í top 60
Já, ég veit það, en það skilur við kannski ég samt alveg geta alveg lít á allir innvotin geta alveg fundið líka eitthvað, en ég veit þú ert að tala svona já, það perfect. Failing is awesome You want to fail because that makes you a champion later
leið að ég feila hann í hann ringmasslöp dæmina hann í open what it, þá sagði strax ekkert sama ég var að hugsa hann sagði, þú veist hvort fyrst er betra að ná ekki sér eppi og fá bara fire in your heart að vilja geta tekið bara 20 ringmasslöp sem broken eða höfðu klárað og bara gunnað róðurinn og ég var alltaf þetta er mikið betra fyrir mig
100% líka bara nice þú veist
ég ætla að vera best við heimi í apps
sjá easy weakness sko, til þess að fix eftir einhver svona próf
ég hugsaði þetta var eitt af mínum ávins líka sem ég horfði á Dóri ég var what the fuck maður Jesus Kristus
hvernig lillur
nei hvað maður bara taka 125 kilo clean og jerk
14 sinnum.
Það má mér þá ekki þá með
25 burpee over huge box.
Já, ég hef ekki sé eitt vídeo af þessu clean eða jerky.
Þetta allt bara já, mjög bara flott clean og bara easy jerk. Eitt jerk sem
var smá miskrúf. Þú gætir verið að ljúga núna.
Þið eru alltaf sem clean jerky.
Það er myndan.
Þetta var allt bara þú að kremjast í skotstæðinni, taka upp.
Frá fyrsta repinu.
Eða split jerk að taka 5 skref labba greitt grípa.
Það var awesome.
Kless og vegginn samt halda.
Báls og vegginn tilbaka.
Það var awesome moment. Og svo var awesome moment þegar varst að taka vodd með björgungal.
Já, það var alveg awesome net sko.
Geðvikt.
Það var samt, það var svo fyndið. Við mættum hann eitthvað á, ég er alltaf búin að vera hann að taka þetta með hérna Solu, Annie og BKG. Þeir eru með games athletes.
Já. Eða þú veist, ég var ekki pointið að þú varst ekki búin að taka með þeim og varst búin að taka svona eftir
Jú, ég var bara alltaf svona fylgjast með þeim og taka þetta alltaf bara eftir á og þú veist bara líka þau og það var búið að setja allt upp skilju en ég nýtti bara það og abberkatna líka og þarna fucking lenda því þá mæti við ég var svona, já allan og bjöggi ég bara að byrja hitt upp og svo bara svona einhvern veginn æxlast að þannig að annir bara að, já þú tekur þetta ekki bara með Já, þú tekur bara með bjögga eitthvað svona
Hún ákvaða bókstlega fyrir
Og hún bókstlega, þú veist, ég, sorry
Hún sagði leika með þannig tón Jú, þú ertu fara að gera
það Jú, Æ, koma Og þú veist, ég ekki bara að segja nei við Anni
Nei
Þannig, hefur þá það ég smá bara My fate has been sealed, sko Það bara, ok, flott Við gerum það En það var svona svo óþæld að ég bara svona Haldar ekki að preppa allt fyrir bjögga og ég bara svona stóna Okay, og sama tíma voru þið líka að preppa og gera reddi hérna hindi eitt stíin fyrir stelpunar en ég stóði hann eitthvað róaði bara eitthvað svona nokkur sinnum, tók nokkur eitt stíi síðan, þú veist, þegar byggja þetta bara að byrja og já, ég þarf eiginlega að breyta mín og laga mitt eitthvað svona og já, gera það, svo bara byrja
og Fredrik var að telja við Dóra
ég bara Fredrik einu
awesome
já, var awesome
þannig var sick sko
það var awesome en ég sökka
þú vannst hann með T-Raps
nei ég sökka ógislega
eitt mikið. Magna
já, það
var awesome það var awesome votina. Já, þú veist þetta bara hvað ertu búin að gera mikið GHT í svo árinu
er búin að gera mikið ég er glum að gera aðeins ári
kannski 150 fyrir kortufænar er skilur nei meira en ha
svona 400
já, ég segi það en bara fyrir kortufænars. Þú tekur mér að byggja upp eitthvað capacity yfir árið,
nei.
Það?
Yfir árið? Ég er búin að taka örgulega svona...
Ég er svona 400 örgulega gott gísk.
400 þessu árið,
já. Smá einhver tíma niður tímabilið en þú ert aldrei búin að vera eitthvað progressively að vera betri í THCs.
Nei, bara með eitthvað voljúma.
Já, smá, bara þannig er ekki stúta.
Gæti verið og verður aldrei góður í því, sko.
Heldur það?
Gæti verið.
Af hverju?
Bara stundum er það, sko.
Það er bara að kapita upp En
Böndi tók þess alveg
Ég veit
það Þetta er bara því að því að Böndi var Já, bara búin að gera svona 100 dólar Nei, er eindig búin að gera svona 400 Og svo Böndi bara Já, þú tekur mér að taka alveg progression Já, þú segir það sko Það var svona eins og Að Dóri var giving up
Nei, hérna
Ég er ekki búin að ræði þrjú ári fyrir Jesus Já, Jesus, því heima
Nei, þau voru svo fucking góð Þeir voru svo fucking góð Anni sérstaklega
The professional athletes
The professional athletes
They were actually very good
They surprised me
Björgvin
Mjög komið mjög vart Björgvin vann Mjög öllu vatunum mjög
Já og það er enda komið mjög vart Hann hérna Hann vann Nei hérna Hann var á
Games
Var hann ekki á annar umferð Nei þriðju umferð Á GHTs
Já þriðju umferð
Þriðju umferð GHTs
Heldur þessi einhver lusta sem bara The fuck is GHDs?
Já,
hvað er að segja?
Það til eitthvað sem heitir GHD sit-ups Það til tæki sem heitir Glutam Developer Og þú festir lappirnar Nýr svona öfugt Og svona hyper-extendar bakið þitt
Mjög
Og mjöðmina
Manneskennir er að ímynd sér það
Snertir, og þú horfður svona upp í loft Og snertir jörðin með höndunum Svo svona springar tilbaka Notar ógæslega mikið kviðvöðunar Hipflexurna og ræns lærina
Ég það segja Besta leiðin til að hugsa þetta er Ímyndið er að þú situr upp í rúminu Með bakið snúandi að Sem sagt Bara basically í gólfinu Mm-hmm. Þannig þú bara situr á brúnin lappinar upp í rúminu
mm-hmm.
Og einhver myndi halda í lappina einar sem bara halda nýr þannum aður og þú ertur að teyja þig aftur í gólfið með höndunum snersta gólfið koma sinni upp og snersta þannig einar
Já.
Þetta er basically hreyfingin
Já Og ef maður
gerir Ég með mjög góðleilsi
Ef maður gerir þetta ekki reglulega þá maður stúta er fyrst að maður gerir þetta sko. Þannig að basically fyrst ég geti Nei, þú veist
Þetta er eiginlega alastan okkur ég til og með líka beila að taka kortafann og svo
Já, Þú er bara...
Ég er feeling it, sko.
Það?
Já, já.
Hversu, þú?
Ég er feeling it.
Já, já, ég sé það bara.
Þú sigst það?
Já. Sigstinni kemur þegar maður er búið með Jesus.
Jesus.
Herru.
En hérna, sorry, ég ætla að segja bara að hann endaði Jesus og var alveg miljón. Tími klárast. Hann svona kúast.
Í alveg henni.
Já. Og svo út er eina mínútur en alveg góður.
Sér hvernig snöggur eru köfra og frá því að vera æla.
Kemur tíminn og kvíslar. Það var heilvæg svona frekar létt.
Þetta að því að þetta bara vott sko
þetta bara core capacity
mér svo finnir hvað við fyrir mátt eitthvað svona rung einhverju ógeðslega specific crossfit dæmi sem að ég held að svona 5% af
ég held samt að það að ef við pælum of mikið hvað erum að tala um þá gætum við ekki tala um neitt
já við erum alltaf að tala um
erum, sorry for, they've listened this
við
far
tölum, yeah. Nei, við tölum oft rosa til neri ykkum flest allt Svo tölum við super specific inn í CrossFit test fjögur kvartafans Björgum Guðmundsson hvernig pacingið í róðrinu eins hjá flest öllum gamesatis 1.45 cirka í róðpacinu 1.45 cirka per 500 metrar og síðan þetta bara skiptur hversu fljótur og gerir þetta GSTs
ég held að fólki fyrir samt stundum sækist í perspektivið á einstaklingum sem eru þarna
Já, það já, ég held að segja gaman
Já, við vonum það
Við vonum það
Það að senda okkur please hættu að vera svona specific sumar hluti
Og það smá fucked up Bensi, þú ert í sokk mertur left sem on your right leg og það sokkur mertur right sem on your left leg
Ég chaotic neutral Það bara yes, sko Herru, talaðu GSTs ég var að setja upp nýja stöð
Já.
Í laugum
Hversu mikið, ætlum við tónum vörðlega Er þeir að sponsa dættina?
Er fullt að Jesus
Þeir voru með the worst apology video of all time
Segðu mér
Ég veit ég hvað þeir voru að reyna
Segðu mér að
þeir fullt að
Jesus
Við ætlum að GHD Alla í World Fit
Þeir eru fara að vera mayhem, nýja mayhem
Við erum fara að nýja mayhem Nei, það sem ég var að segja Ég að fara að vera í fyrsta skipti Ég reyndar var út og ganda
Pick an affiliate sponsor líka
Pick a fucking affiliate sponsors
Hérna Sko hérna
Þetta bara að segja Fucking aim
Ég ætla bara að segja Þetta hérna Þetta bara svo næs álur Það gler báðu með því
Ok, what the hell Ég held að þetta væri eitthvað Tengt GSTs
ja, Ok, sorry
Þetta svo góð sælir En gler út að tóngi Þú sér út að túnið
GST tekið mitt Feila
Þú getur bara að fengið þér Svona búst bara Þegar
ég fatta Nei, ég held að þetta tala meitt Ok, þetta komið tundar mig Ok, þegar við æft
Nei, þú sagði að tala meitt
Þegar við æft í svartakassanum
Svartakassanum
Það litli no windows reyndar í mjölni það svona pínugler og pínugler, pínuljós
það er awesome salur það útsýni við
reykjum það literally einn veggur sem bara the rock of the earth
já, það awesome
maður fær power úr svona vegg
okay. þannig það var sólin var skínandi veitir hvað, horfum út einn völdin þið horfum á laugardagslaugina people, þið sagði sundlaug við sko að gaman fyrir augað að sjá bláa sundlaug
Pæli, hvað awesome, þú ert mid-workout Þú ert thinking you're having a bad time Þú sér krakka drukk
Oh, shit
Ok, I can keep going This motherfucker can't breathe
Shit, þú fórst þangað bara
Hann can't breathe Hann er fighting for his life, literally Ég get tekið nokkuð GHCs viðbót
Þú myndir aldrei segja brandur, Dóri
Nei
Ég myndir aldrei segja brandur
Ég sagði hann
This is why you need people like Bert and Jason
Þú drukna hann
Ég literally Ég Ég litur lítið dónar í sindi
This is why you need people like Barton Dreyfson Já, Barton
Dreyfson Benzi drugnast inn í sundlaug
Hei, einsinni okay, þegar ég bjóði bandaríkni
mjög Loka tekið með enn sal Ég get litlið sætt í uppin Hei, farið út og taka eitt svona hristisring
Ó já, það awesome
Fókstala Go, go, ég verið Go, Og það Detta niður Úleik, 100 burpees Go, næsti
Þú getur sætt líka bara að taka 500 metr sund
Nei, ég er ekki hringast Ég er bara að gera
Það awesome
Núna getur við farið í laugar Og við getum rúllað skíðavélunum Því að það bara gler á milli
Oh my god
Róðavélunum landlánum og tekið sund plus
verða bensi,
segja eins menna world class íliðlegt
verða bensi bay bikini tímar
það verða það
bensi ver... bay bikini,
bikini tímar
bikini tímar
ég verð í
hérna,
speedo, ég verð í speedo og bikini í brjóstaldra og allir í venjulegum fötunum mínum
ég bókislega mæti speed bikini
en, speed bikini
speed bikini ja, það bikini sem getur swim fast í motherfucker mm. þegar ég var little kid ég bjóði að hæða þá hoppaði út í sjó og dröknast ég mamma kassa og lit kom að bjargaði mér
Vá, góð, er
þannig að þú ert svona að segja basically núna þú mátt segja þetta
já nei hérna hún hoppaði út í sjó og rétt svo einhvern veginn fann mig það sást ekki ekki nátti þetta var svona bryggja bara allir voru hoppaði út í the cool kids og ég var this looks fucking awesome watch this motherfucker hold my milk hljóp eins og rétt aukat hoppaði mamma rétt svo sammattinn bara byrja að spretta stað
þú varst litli on your mother's teat og þú tókst brjóstið og sagði hold my milk og réttir mamma inn þessi tegi brjóst og stökkst þetta sjóin
check this out motherfucker hljóp eins og rétt aukat
okay. sorry ég var ímynda með bann ég rétta
ég sprintast að
hold this for me for a second hold this
þú varst ekki ímyndað bara þú varst ímyndað eitthvað svona dvergböðvar
Új Új bara ángislegt
hvort myndið þið drekka hvort myndið þið drekka
a gallon of blood
nei
from a horse
a gallon of
cum
ég var að segja a gallon of donkey cum a gallon of
donkey cum fuck Eða, donkey kung, donkey
ég fæ ekki að segja orð hérna í þessi þætti lengur
Færa það engin
Út svo lengi fara það baby
Þegi því smástund, leið mér að klána þetta, ok?
Ok, dominant Já, go ahead
Þetta gerist í fyrfaktor, þetta real I'm not joking, this is real life
Donkey cum
Já, 500 milliliters of donkey cum Eða 500 milliliters
Dóra bara að draga fram glast af donkey cum hérna.
Já, þáttur 100 Tamon, 100 milliliters, donkey cum Hvort myndið vilja að drekka Donkey cum eða donkey piss
Definitely
Ok, sorry, ég bara að drekka donkey piss Nei, Ég ekki bara að drekka
Ég ekki bara að drekka eitthvað fucking cum sko. Ekki fucking fræður
Reyndar, það makrostrekli betra á cumminni
Jokes, on jokes Low calorie, sant? Pissið
Low calorie piss
Pissið, low calorie
Sigurlist
Sigurlist
Ég, to be honest, to be fair Ég Það væri mjög gaman að finna bræðið
Bara að tjekka
Væri það gaman
Það væri áhverjert
Það væri interesting
En það væri ekki gaman
Nei, það væri ekki gaman
Það væri alveg skemmtileg upplifun
Ok, en segja þessi pælingu Nei
Veitu hvað þetta bara búð
Sök one tick 10 times og 10 ticks one time
Ok, hérna, segja þessi pælingu Ef við opnum gym Erum við verið að planta 20 cheeses?
Nei,
við erum að láta alltaf ekki cheeses Við verðum fyrsta tími að láta alltaf ekki cheeses Allir verða fucking geggjær cheeses Máli að svona 17 á hverjum 20 meðast Don't care, I do not care
Þetta er orðan með 3 elite athletes
For you, já 3 elite athletes, awesome cheeses Vinna animistinn workout
Það verður hax að fá ytkanta inn í gymmið og sem prank og þetta bara fyrsti tíminn hans bara ég er ekki múl að reyma sín í 5. bekk grunnskóla geðveikt það eru sit-ups í votinu við ætlum að skalda neyri GHTs fyrir þig
50 stykki núna unbroken
ái
ái ái ok ekki láta koma að þú pissa smá brún á morgun
hversu oft er þetta sagt sagði þetta við eitthvað
mjög oft eftir láta þetta 1000
en þetta sko salinlegum er bara besti salinland sem sko verið segja
að bara gala seg ég verð að koma eldsnött einu orð inn fyrir nýju CrossFit X í stöðuna hún alveg gegguð öll tæki sem hún þarf til fyrir góða æfingu skemmtilegur hópur á fólki
7.990 manni
við einu lítið það nú bara gjöfin ekki gæld segi ég skráði núna og fáið 7.990 manni með eins nýju mánu skuldbindingu X í CrossFit 90 mánu skuldbindingu
X-Fit CrossFit
X-Fit CrossFit
Það sem við erum GHTs
Komdu að kíkta á okkur Það sem GHT
Hvað með að bjóða upp á GHT tíma
Hvað með CrossFit
GHT.
Hver þarf PhD Komdu að fáði GHTs
Hver þarf PhD Þegar hann er með GHT Komdu að lagar í CrossFit GHT Located
Er þú með HD HD
Þú getur ekki glemt því hér að meðan þú tekur GHD Það ekki eitthvað ADHD sem að gleyma sér
Doesn't really roll on the tongue
Doesn't really roll on the tongue Kannski finna eitthvað nýtt
Hvað best að segja?
Smáinu sem bóta Fyrstu dátur í bóði CrossFit GHD located í suður hluta Vesturbæjarins Kom að tjekka okkur GHD Glutham Developer tæki þar sem við tekum sit-ups, back extensions, glute hammer raises or whatever you can dream of. Er þú út með góða öglóð, er þú út með leg extensions, hamstring curls er allt mjögulegt. Bara út með GHD. Kom til CrossFit GHD fyrir æringar 799 kronur. Á manni, þú út ekki skuld betalinn 90 manni. Er þetta ekki grín? Nei, það ekki grín. Kom til langar CrossFit GHD. Þetta er ekki fyrir góða lýsing.
Actually fyrir góða lýsing, ég actually bara skrámið með að tala.
Ég var actually farin að íta linkin.
Ok. Er eitthvað betra að segja?
En ég er alveg að fara að fá það.
Nei,
segjum út. Í lífinu, hversu oft hefur þetta þér alveg að fara að fá það?
Ó, tvis.
Æ, ég stráka, leiði mér... Leiði mér segjins nei.
Vi, sorry, ég bara svona erfiðasti.
Þeir erfiðasti.
Það er þú svona...
Nei, þar því ég segi ekki allt á ljósraða
Á, ég maður segja ykkur
Fáða Don't kick him
Ég með pælingu
Þú svo
Nei, ég ekki svona
Má ég segja eitt
Það ekki
Actually, ég búin að mér rétt upp hönd núna Í 15 mínútur
Af hverju Harry alltaf Það að ég spila Jarmus Come on Harry Hann nú þetta death killing curse Þú ætlar að afvopna hann?
Áhugavert, áhugavert
Það sem boss move
Það boss move Afvopnaði bitch, hvað það gerir núna? Voldemort tekur hníf, stingur hann í maðan
Þetta svona smá eins og
Hún frá Bind Spells Einhver
með byssu
Boner dicky yo
Bensi Þetta
svo góð
Þetta
svo pínu góð
Þetta svo góð Bónur dikki og Maxima
Bónur dikki og Pussy wetty og Þetta er top 3 Þessu eru bannar á Böllunum í Hogwarts, skal ég segja það
Hvað er ætlaðir að exilja að segja, sant?
Ég ætla að segja Þegar mann er svona Einhver gerir eitthvað awesome Þegar mann er brugðið smá Er eitthvað betra segning en Holy guacamole
Já, það er Tiltölu Það
er eitthvað betra Eitt sem er ógæðslega að fyndi Sem pappi minn gerði hann klemdi sig Fucking svona illa svona, Eitthvað gerðist Ég svona sá svona Hann tók Mother bitch
Mother bitch ég
gerði
Mother bitch
Mother bitch
Ég hjúl Mér þetta bara smá Svo sumin gæti verið smá Wow That's a lot of curse words
Mother bitch En þetta ekki að móka neitt
Mother bitch
Mother bitch Þú ert að mother bitch Hvað þýð það?
Þú gæti sett holy guacamole við börn Ef það væri fimm ára hægina Myndu segja Mother bitch Holy mother bitch
Holy mother bitch Eitt sem ég líka smá fan of
Ég myndi alltaf segja Best af öllu þegar við bregður einhvað að segja Vingardium chili sosa
Þetta er svo Ég veit við höfum mörglega sagt einhver þetta En við áttum moment þegar vorum að keira til Akureyrar Nokkuð training day Og við erum að keira Sjáum einhverja krónan auglýsingu
Þetta er góta auglýsing
Vingardium chili sosa Les einhverjana fyrst
upp já. Ég sá þetta og dó úr hlátri
já,
þessu
já,
við, og þetta, við, þetta allir, var í morgunblaðinu
við erum allir að grenja úr hlátri já. Þetta var á þú, svona, billboard skilti þetta var á þannig
ok, segja það
ég er eiginlega
þú varst kannski búin að sjá þetta fyrir en svo var þetta á billboard skilti líka
okay. ég er eiginlega alveg viss
já, það getur þetta sér
og mér líður sem hvernig sagt Wingardium chili sosa og við allir
Þetta er marketing genius sko.
Þetta er proper genius já. Pæli einhver sem sagði Það er að fyrsta þetta Hvað ef við segjum Wingardium chili sosa Var einhver sem grænja og hlátir á þess bóta
Heldur þið voru bara eitthvað chili sósa. Hvernig vinnum við með chili sósa?
Wingardium Leviosa.
Bitches love chili sósa. Nei, nei, það er ómikið bitches í, ekki fyrir börnin. Já, true. Guacamole and chili. Nei, nei, holy guacamole and chili. Nei.
Damn. Wingardium chili sósa.
Bush did 9-11 chili. Nei. Er það víst að þetta er top 100? Nei, þáttur 100. Það hugsa ég myndi að taka top 100 núna.
Vá, wow, top 100.
Já.
Shit, hvað getum við tekið top
100? Við getum tekið top 100 exercises of all time.
Ég var að hugsa að þetta.
Fyrst að þetta easily. Fyrst að þetta easily. Nei,
við byrjum ekki.
Við byrjum ekki nummer 1.
Við byrjum nummer 1 og nummer 2. Glute ham raises. Nummer 3. Back extensions on a GHC machine.
Númer 100 væri
GHC sit-ups.
Jumping jacks.
Ha, ég notar svo mikið ykkur.
Nei, ég myndi hafa jumping jacks neðar.
Neðar en 100?
Nei, eðust.
Hvað því neðar? Eða ofar
en neðar? Ofar.
Og sem er ofar?
Já, neðsta sæti er 100.
Ok,
sorry.
Ég myndi hafa jumping jacks neðar. Ofar.
Ofar, já. Ég líka. Ég held að neðsta fyrir mér
100, ég myndi kannski setja svona pike push-up.
Já, sem nei, já, þú veist, eitthvað sem er svona svolítið langsótt.
Ég myndi setja,
veit ekki með það.
Ég myndi setja
ekki endur pike push-up.
Ég myndi setja í 100 setið sem actually you shouldn't be doing right now in the gym.
Ég veit, það er ekki beint exercise, en það er svona external rotation.
Já.
Nefnum þú stendur uppréttur með handlóð. Það hún tógar niður.
Ég myndi segja sit-up.
Bara venjuleg sit-up.
Venjuleg sit-up, mér segja hún sætti. Mér finnst það eiginlega useless.
Það er veit ekki beitað, það er smá useless.
Ég ætla að segja.
Sorry, það er useless.
Ef þú ert ógeðslega góður í sit-ups, þá ertu örugglega líka alveg góður í V-ups.
Ég held að það sé smá þannig að þú veist, við gætum nefnt svona 50 right now. Æfingar.
Það er svo mikið shit.
Nei. Yfir höfuð. Ég held að þegar við erum komnir í 50 þá erum við
Já, það er fakt.
Nei.
Jú, smá 50.
Nei, við getum það easily, sko.
Ég held að það er samt svo mikið
easily hang mikið. Clean, hang power clean.
Oh my god.
Þetta er tvönt, sko. Þau komið þrænti við
bara. The Olympic lift, þú getur ekki tegur
burpees, sprawl, pistol
behind the neck
uppiving,
push press behind the neck,
handstand push up,
jerk behind the neck, strict press.
Nei, ég komin í 8-9.
Jú, vá, maður getur gett svo mikið.
Box jumps,
lat pull down, prone row, eitthvað bent knee, prone row, bara
prone bara bone bulla. Er kynlýstelling
prone bone.
Guð. Ok, veist hvað verið betra? Top 100 kynlýfstellingar.
Við getum top 1000 þannig, sko.
Top 100 miljónur. Getum
top 1000 þannig.
Næsta sæti.
Næsta sæti missionary
þar á eftir doggy style. Já, what the hell, ég meira fyrir þetta cobra style. Closed eye cobra. Það eða Nintendo 74. Það er a position you don't forget about.
Já.
Eða Crazy Joker. Wow. Er þið samanlega því?
Nei. I don't want to know.
Please stop.
You're scaring.
En ok.
You're scaring the listeners.
Ég stakk upp á nokkur hlutum top 3. En það var eiginlega allt bara alvarlegt. Ekki alvarlegt, en það var bara ekki svona funny. Það var ekki top 3 hluti til að segja þetta kúka og dettur. Það var bara top 3 foods you really enjoy. Eða svona, you eat on the regular. Hvað eru your top 3 foods you eat on the regular, boys? Það var þú ert með mesta crazy shit dieti núna, sko.
Ég er mikið að vinna með Gucci roast beef samlokur.
Já, þú ert alltaf með allra elda fyrir þig, alltaf.
Ég er með roast beef samlokur. Samlega ég setja svona mango salsa, kjúklingur og hrísgrjón. A good shit.
Shit, hvað er þetta að tala sem ég slow motion? I can't do this.
Slow motion?
Já, sorry, I need
mango
more
time. Mango chili sauce on a good shit.
Bara hvítt svona brauð. Basically sem ég er að koma across með að Dóri er mest crazy diet er að hann er einhverju fucking setti og það er Gummi Ben, einhver gæi sem vinnur bara við að panta mat eða eitthvað og það bara, heyrðu, það nachos trukkur í kvöld og svo sandwiches og ostaprotein vöflur klukkan níu.
Það ekkert protein?
Jú, það protein, þú ert alltaf að senda eitthvað protein.
Nei.
Jú.
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 Stundum sendi ég protein.
Þú sendir oft protein, eitthvað mýl.
Ég sendi líka bara þegar það protein. Alltaf því ég ekki senda, þá ekkert protein.
Það bara kolvetni.
Bókstæðlega bara kolvetni.
Og fita.
Og fita. Og mikronutrients.
Þú sendir aldrei protein.
Já, ég sendi bara protein.
Meina það.
Ég
Bensi,
á fucking awesome diet. Ég vakna... Það með
peysa og huga, shit
Ég fór með beglu, ég fæði með verið það með smjöri og sultu og svo fæði með 4-6 egg Nam-nam með salti og svo resta var bara hakk og rísgrón og
hakk og rísgrón og snemma að sofa
Ég set barbeikusósi að það, allt sem Ég set lítið á allar málsinn mínas
Bensi smá að gunna í gegnum minna vertical diet sko. Svolítið sem ég gegja diet
Stay vertical Yeah, Nei, svo borða ég fisk og kartöflur og allt svona ég borða, stundum borða bara kvöldmat og þá ég lýsi ég sem bara ein kvöldmatur whatever that could be en annars reyni ég þegar ég man eftir í kaup ég hakk, kaup ég hrísgrón cook it, put it in a box with some paprikas and eat that shit
yeah.
Ef ég gæti að vera ég fruitarian
Hvað það gerir með það? Það prumpil
Nei,
ég
veit
það
Váka, þetta að feila hjá þess
Það endum slega má
Veitir, hvað, hvað gerir þetta svona? Hvað gangi?
Hvað þetta reyna að gera?
Ég að reyna fucking Vákort lillur Það virkar ekki
Hvað þetta að gera?
Ég veit ekki að hvað virkar ekki
Það þú eru tengdur við eitthvað
Nei, ég búin að slökka bluetooth og allt
Ég lof, já, þetta Drew
hann. Já, ég var einn að fucking sína en Drew maður. Damn, ég ruined everything The comedic effect er búið
En ég skoði við ekki neitt Að maður þarf að fá sínar kaloríur
Það bara er ekki
Annars er maður ekki energy
Audio er annað veila bara þar
Annars já, er ekki energy til stær Ég var miklu þreyttara þegar ég var að borra græmmetismat Og það ekki skjóta græmmeti Reynda pínu
Það actually að dissa græmmeti
Er actually að cancel að gera græmmeti Sorry.
You need your fuel.
I need my fuel, okay. And the vegetables were ruining it for me. Mm-hmm. Hérna, ég var að bóra mikið grænmetismat, eða ég var hérna peskaterinn bóra fyllt fisk, whatever. Ógæsla unnið allt saman. Núna ég anti unnið. Núna ég no work, unemployment. og máli var að ég fekk með disk af einhverju. Ég fæði með barbecue umfe eitthva
Barbecue disk
Yummy
Disk af barbecue
En barbecue umf bókstallega research shows píkan á dýrinu
Það sick
Það fucked up Vegans are so crazy
Vegans are crazy
Vegans are okay, shit
Ég bara, maður að borða græns mat Maður þarf að borða a buttload Til þess að ná sig inn Í staðinn Ég fæði með guðsir hag Ég fæði með guðsir hískjörn Ég fæði með barbecue sauce Ég það I'm satiated I'm getting the calories I'm fulfilling the dietary needs of my body It's being fulfilled Emotionally Bodily Fæður mig
Sexually
Nei
Sexually
Ég ætlaði ekki að klára því Anyways Það bara Það sem ég leir að segja stuttumælir Það miklu réttara að hit them caloric intake and protein intake sem að þarf þegar maður ekki restrikta diet set
that a factual fact kom.
That's a factual fact write it read it watch it hear it feel it
sko að maður training a whole lot og alltaf active during the day og okkar bara að vera restricting anything hard
yeah.
það hard
mm-hmm.
en maður þarf að gera að maður þarf að lose weight
that's why only the brave restrict intake
það rétt Það sé ykkur eitt sem ég borða núna mjög mikið Mr. Hux
Donkey cum
Donkey cum Donkey piss Hérna
Sá mjög lélegt
Ég veit það
Samt gott Donkey cum
Sem Ryan Fisher er alltaf bara pound of beef pound of
like, Ég hatt þess bara Ryan Fisher
Mest ég trú þeir ekki sem
ég líka hann er smá að tryggja Ryan Fisher, chalk fit gang
Hvað gerir hann?
Chalk gæinn.
Hvort þetta segja Donkey Kong núna eða Donkey Kong?
Donkey Kong, save the princess.
Hérna, hann var að ljúga því að hann borðaði bara hvað, 2 kíló af kjöt á dag? Bara, only ground beef.
2 kíló?
Eitthvað,
hann sagði bara eitthvað, 1 pound at morning, I had a pound at lunch and I had a pound before bed and I felt good, I felt really good,
felt great.
Hann var samt, hann bjó sko, hann bjó út á götu og sko búkslega
ég heil að trúi ekki,
sorry, hann er
hann bjó ekki út á götu,
hann var maniac, hann var að stela sitt úr búðum,
syndi með factual proof að
ég er ekki með það reyndar, I'm sorry,
þá bara
hann sagði að vera podcasti,
þú veist ég þarf factual proof,
ég þarf,
vissar ég var einn svona homeless,
vissar ég homeless.
Vissið þið að hérna
homeless people actually ekki til.
Hvað var þetta senast að open úti?
Burpees Snats, burpees, snats, ladder.
Nei, það var hann að rope climbs og rope deadlift climbs. Nei, open. Open senast
að open senast að var snats og hands and push-ups.
Já, hvað var fyrst að vatni eftir?
Ring muscle up, dæmið og róður og það. Og já, power clean, rítuð.
Það var open workout til 2014.
Já, rítuð.
Já.
Hvað þessi bara spá?
Nei, bara, ég vann hann í því voti.
Hvernig varst þið?
Vann hann, 2014 hann.
2014 hvern?
Ryan Fisher, buddy. Keep up with the smear.
Really?
Já. Yeah.
Boss motherfucker.
Og hann var bara 8 pounds að hakka á dag, sko.
Já, bara það. Þú líka fáið brauð.
Ég er fann brauð, það er
frá deg.
Það er actually the secret formula.
Hvað heitir hann annað strákurinn, annað ungi strákurinn, annað í Underdogs?
Ungi strákurinn?
Hann ekki lengur ungur, hann var okkur, ungur alltaf geggja góður.
Ekki Dallin Pepper?
Dallin Pepper, jú.
Dallin Pepper, já.
Ég vann Dallin Pepper 2020 í óti, jópin.
Í alvegni?
Nei, hann var svona 16 ára.
Shit, sant. Það er awesome sauce. Það er 19 ára gauður í sama sættu Björgun í Kortins.
Ja, Viktor, hérna, franskur.
Viktor franskur?
Viktor franskur,
hann er franskur, sorry, hann heitir Viktor. Hann er king.
Emilia, hvernig kom að berma fram Viktor á frönsku? Nei, segði það, ég skal segja það svo. Viktor. Viktor.
Viktor Salamanca.
Viktor franska.
Eru þeir flottir?
Nei, samt ekki.
Herðu,
og séðan ekki segja líka,
þú ert átti flottur, þetta er versta þetta er sem fólk getur sagt um
þegar
maður er að gera eitthvað
flott
og
þegar maður er að gera eitthvað
flott, þú ert átti flottur.
Eitt skipti sem ég ekki móðgæðist við móðgun, ég var móðgæður, ég var bara what the fucker, þá var ég að fokkast í einhverju gæja, ég var að grínast, ég var að djóka, hann er bróðir félagamins og hann hatar þegar maður kallar hann bróðir félagsins, skilur við, hann vil ekki maður segja það.
Vist,
hann vil bara, þú vilt bara ég kallið Bensi fyrir töðanar, ég myndi alltaf segja bróðir Dóra, það fyrir ógsem í töðanar. Ég sagði við hann bara, bróðir þessa, hann bara, vá, þú ert eitt gæði sem hefur ekki fucking raskat að gera, og bara alveg alveg, og ég var what the fuck, man? Oh my god, bro, I'm sorry. Ég var, what the fuck,
shit.
Ég var smá svona
já, maður er svona taken aback þegar þú ert að, úst, maður er í mannlegins aðskiptum og við erum í mjög mikið að þjálfa og maður er vanur að matcha energy og þannig, þetta er svona þú ert approachar einhvern með ákveði svona vibe og þú far bara alveg öfugt tilbaka, maður er the energy source in your body er actually thrown off og það actually breytir svolítið svona tilfeyringlega gildunin í heilinu.
Eitt innan líka.
Ég sagði enn sinni grín og vannast í lamin.
Það er enda rétt. Ég var á staðanum, Skal mér ekki færa út í hvað það. Jú, Dóri.
Jú, ég sagði bara tveir gæjar alveg upp hvernig annar pissuskálinni að tala. Ég var að koma með til hliðina og ég sagði eitthvað hérna. Vil ég ekki bara fara í sleik fram í strákar eða eitthvað? Það fór ekki vel í þó.
Þeir voru ekki að einn var hættur að pissa og Dóri var að býra henni, ennþá tala við gæðin og það bara fyrir pissu skólinni og þessi Dóri við hann,
Þrækka, vil ég ekki bara fara í sleika eitthvað? Vil ekki fara í sleikana? Og svona aðeins sparkar í punginu einum Nei, hann segir þetta einhvern veginn í einhverju jóki Og einhvern veginn tryggarast Grípur um svona bólin með báðum höndum Og íti Dóra á svona klósett svona
Vegginn
Af svona, hérna svona Ekki klósett vegginn harðar Svona vegginn af
Skilrúm fyrir klósti
Skilrúm fyrir síðurklósti Þannig mjög mjúkt Ég akkurat að pissa Ég akkurat að pissa þegar við gerir þetta Hann dundrei Auðvitað þurfti ég akkurat að vera að pissa
Bara pissa út um allan
Og ég bara Það voru að pissa á miljón You're ready to throw hands einhver gerir eitthvað sem hún þekkir hann bara heru.
Smartest move hefur verið að
pissa á hann Já, ég veit það, En ég var afraid my dick would get attacked
Hann myndi grípi tippi og stoppa bunna
Já.
Springa
Hann segi Your dick would explode in 5, 4, 3
Og þú springur út
Svo komum strax svona 3-4 gæðir sem Dóri og við vorum með klóstrum með svona 4 manns hann inni sem við þekktum komum bara
hann sagði mig oh yeah fucking drepa þig
já shit þú sagði
hann sagði það
og ég sagði já
dreftu mig myrtu mig
já bara svona hvað ætlaði að gera
í dag þá segir maður ekki já
nei
það var maður stungin
í dag lístur við tekur upp 3D prentaði byssu
no jokes
Lili tekur upp 3D prentaðan lásabóa Það gerðist Ekki hlæja
Tekur upp 3D prentaða keðjusög
Tekur upp 3D prentaðan hníf Mjög dangerous Ekki hlæja
Já, nei Þetta var, hann lendi í slag bara svona tíminni setja við eitthvað annað var hent út
Já, hann var bara að leita einhverju
Nei
Hann var óheppin þetta kvöld
Hann var bara að finna eitthvað
Hann kom tími setni eitthvað og var eitthvað með sín
Ég elska bara setningunas ægis að það er jafn létt að forðast vandræði að finna því
Hvernig segir hann það samt?
Hann fucking massa reisar stóru segir það er jú, jafn er þetta finna vandræði og forðast því Og ég segi Calma, somos amigos Alltaf þegar fólk er að æsi mér Það var aldrei vesen Veistu hvað því er? Kalma, somos amigos
Slaki að verðum aldrei vinir
Já, slaka á, við erum vinir
Það er maður gott
Alltaf einhver axlæg Og hann eitthvað fúk Og ég að myrða þau Og ég að drepa þau Og ég að láta halda jarða fyrr fyrir þig og þú döður
Og ég láta halda jarða fyrr
Og ég að sjá skipulegningu á jarða fyrr nýni Og öllum útgjöldum Og ég að bjóða öllum Það er alltaf ræði, ég er það fyrir nýni Segðu hvað, geðum við næst gæja Dripaði síðan
Dripaði síðan
Eftir á, þegar kemur þessum lifandi Ekki kistni Við setjum samtunni í jörnland Ég vil bara degja þar Það segirðu kalma Somos amigos Kalma
Ef einhver myndi grípa
Það er dripaði Alltaf falla ræði, ég er það fyrir nýni Og sjáum bönni inn og kona Alltaf bara þessi bröða bóðinu Salt í gröðin til
Frekar
Þú, damn, you would do that for me
Som sem myndi genið
You do that for
en
me
En ég myndi drepa þig fyrst En svo myndi þurfa að sjá fyrir allum útgjönd í alfrunni Þið er alltaf mér að kenna að þú er döður Og ég með þú ert góð maður Það er alltaf góð ræða í góður í alfrun
Og bönnum þurfa föðurhutverk í líf sitt
Hver er að sjá um bönnum? Ég veit ekki ég Ég
Það grípur einhverju því og er eitthvað svona með bífiði og þú bara fulli grípur líki hann setur að góðan stút og hendur í
Swear to me
Lítu þetta bara að kissa
Ég líki, hér
fyrst þetta Það er góðan stút
Nei, þú
Og smekkið hann
Þú góðar full psychotic Batman
Já Það er scary Það er scary
Swear to me
Drepa
Swear to me
Swear to me Og segja hvað,
ennþá betra Joker
Og segja hvað, ennþá betra
Nei, betra, já
Ég ætla að ráðast að einhvern
Ég ætla að ráðast að einhvern
Og þið eru að halda mér aftur Og ég Rachel, Rachel
Það er þetta mjög gott
Rachel Þá er hinn gæm
Eða byrja að segja Crazy hamburger Crazy hamburger
Crazy hamburger Getur þú fundið það mýmið það?
Nei, ég geta ekki sem minn upp döður bætisleis
Æ, you motherfucker, maður
Dang, hann er að gerist
And the two goals to throw in the 90s and get to the CrossFit games. This journey would not be easy and require a ton of sacrifice. I
I spent over 100 hours a week training, recovering, and sleeping over the last 7 years.
100 hours a week?
Could be possible without you.
Meet my training and sleeping.
Liz, who always believed in me when no one else did. Me and her both knew this path would not be easy, but she encouraged me every step.
I'm
meet that person that's going to support you through the good times and the bad times.
Heru. Þetta er okkar maður, hann er sem sagt, hann er formaður æfaskot. Fólk veit núna hver æfaskot er.
Oh my god, við þurfum að stoppa podcast.
Nú hvað?
Þetta er þáttur hundra, ekki mikið. Náttu svona.
Ha? Klukkan mjög mjög. Já, wow, klukkan hálf 11, maður, what the fuck? Shit, jötur við hefðinu, good time, maður. Hva?
Bara bensin leiðleir.
Æi, það að fara, ástu mín.
Já, hvað, okay, hvað þið að gera morgun?
Hvað menur við?
Þið eru báður eitthvað babies
smoking weed.
Það einhverju eina sem þurfa að vinna hérna sko.
Við erum getting fucked up all the time. Ég ætla að segja bara að gæði sem heitir Drew Alexopoulos. Og hann er bara, hann er uppáhaldsgæin okkar í æfa sko. Tjekkja á hann á Instagram. Hann heitir Power Strong Fitness á Instagram. Hann er svo fucking fit, hann er 40 followers. Hann er bara doing everything.
Hann er með svona 10 sponsora.
Hann er já, hann er putting in all of the hours.
Hann er með 10, hann er ekki með 10 sponsora.
Jú, okkur, hann er með eitthvað Rón, eitthvað Nokko.
Sorry, tók ég. Já, þetta hana. Er hann með Nokko? Já, Rón. Er hann það bara nýtt þá?
Nei, þetta hey, er no cow.
Ó, lol, Jesus. Sorry. Protein duft.
Hvernig no næstu það vitt?
Transparent Labs.
Stendur N-O-C-C-O.
Og Dóri, whoop. The Mark Pro, Thorn Health, Dakota Pure Bison, hann er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ég bara henni í bæja.
Mm-hmm.
7. Yeah.
Hann er putting in all of the hours, en hann lendi í, þú veist, ég veit ekki, þú veist.
Í hverju lenda hann? Lenda hann í einhverju?
100.000 sæti.
Já, ég heldur þess að hann hafi lendi í einhverju tróma eða eitthvað.
Lendi
í einhverju tróma, sko.
Spottu pásaði.
Hann lendi í einhverju tróma. Húsið hans burnt down to the ground
Það er þetta rétt Hann tísaði með það Þetta er dæmi sem við fyrir mig eitthvað mjög specific
Já, við tölum alvarlega Drú, sko, hann okkar
Já,
mark
fólk það, Ég vil að fólk sem byrja að þekki Drú hann er king shit
Já, hann er the goat, sko, hann er doing everything Plan was 600 pounds by 3 into lateral
Hann tents. Er þetta dæmi He's doing everything but nothing's going right Þegar að hérna, þegar að Dóri skýrði íslenski Drú Hvernig tókst þið?
Sko, hann
sagði það sjálfur sko.
Ég sagði það sjálfur ég ekki... En að ég segja greitt Nei, group chat Ég er low-key smá anti-nicknames Ég fíla ekki nicknames lengur Ég er svona Þetta er fyndið í tíu sekundir Svo vil ég ekki hafa eitthvað bánsa kúkurinn Eitthvað message yeah. Það bara Nei, stop this, bullshit No more Það
endur rétt
En basically núna æfa sko að þannig setja upp Ef maður með dýramynd en var með dýramynd
er ég með eitthvað fucking bulla
þú ert með hræðil, maður alltaf bara
já, þú ert með hana cat kicker eftir hann sem hann gerir
cat fucker já, já
já já, endum þetta cat fucker ætlum við að gera það?
Já,
flott að gera það.
En að
hverju enda á þrísleik?
Shit.
Eri, takk fyrir að lusta 100 þætti
Takk fyrir að lusta 100 þætti
Hvað er
það
sem ekki búin að lusta 100 þætti? Það er einhverjum geitur að noti
Það er einhverjum geitur bókstlega
100
þætti er cirka ja, mikil tíma og drú eðir ég að æfa og sofa á fíku
Það er
frekar easy
Já.
Fyrir fólk
Það er einhverjum það impressive sem búið með 100 þætti
En hérna, við erum bara okkar efst í huga bara þakklæti
Já, þakklæti, takk aftur Patreon fans for doing this for us
Regular takk fans yeah,
Me Enjoy your free content You motherfuckers
En hérna, ég vil segja þetta í intronu en hérna, ef þið hlustu allir henni hingað þá ef ekki að hafa smá hérna, horny gang Sterikas fan svona celebration og ef ekki að vera hérna öll dugleg að með endilega setja okkur í story og segja congrats guys eða bara óskökk til hamingi whatever og takk okkur og ég við ætlum að fá bara við ætlum að vera út malt og appelsín á gráminu
takk.